Κώνας ο Νίκος, podcast με τον Νίκο Νερκάτσι. Ωραία, ξέρεις ότι πάψαρε με ξετάω, έτσι κάτι Μπάλαρ Μορκούλης Σάντρο να τρέσουν, λέει, τρέσουν κοινή Στου Μαρίτα, βίντ σαρίτσιτ, έρχεται ο Κάχαλης Έριακο Κνέπα Game of Thrones, σαν τα χτώτα, τα μασέπεις Να επικρέτ, είναι σαν μου εμζάδοτ μέτκι Άρα λέω, ρε, GDS, βίσα τσκάκου τσάξη, πριν σφίλω πάλα σαν GDS, σάξη Τσουάλ σεζόν επτήμε, ωραία, πενή, κατά σε Ciao Gidet, tu ar dagas arebat, reklamas kiar vakatepa, vemzadebit ra.
Ana kargia gadavime urt
qela. Gadavime urt bumberasi klassikosebi. Sandro vinc aritsnobt aris aktivuri temepshi romelis sheekheba erti satakto da tamashebs da meore tsetslis da qinulis simgheras tu qinulis da tsetslis simgheras. ენულზე თქოს არის ხო? და ასე მოდი დაგარქმევ შენ ხარ ექსპერტი ისტორიულ პარალელებში, ან ციგნებსა და ნუ სერიალსაც შორის და იმ რეალურ ისტორიულ.
ხო, მაგალი ნათქვამია, მაგრამ
ჩვენი საქმეა ხმა, ხმა მაგლა ვიტყვი კაცო. მე მოაკლავ ხოებმა თქვა, რომ ეს ეგეთი ექსპერტიც არ არის თუ რაღაცა. ესე პროფესიით ხარ იურისტი, მაგრამ ახლა ისტორიულსაც ამთავრებ.
მე უფლები ისტორიის.
და აი ლექციაც ქონდა ხო თუ რამდენიმე ამ თემასთან დაკავშირებით ხო ცოტა
ადრე. სახში ბახტრიონზე მან ქონდა ეს ლექცია ისტორიულ პარალელებზე Game of Thrones-თან.
აჰა. ხო, და ნუ ვიფიქრეთ რომ აი მაგის გარშემო ვილაპარაკებთ. ასევე მინდა აღვნიშნო რომ ჩვენ რაღაცებში არც ვეთანხმებით ერთმანეთს, არა ისტორიულ პარალელებთან დაკავშირებით, არამედ ზოგადად მიდგომასთან. სანდრო არის ნაწილი ბევრი ფანისა ციგნებისა, რომლებიც მიიჩნევა რომ ცოტა მეტის მეტად დაშორდა, თუ სწორად არ ვიტყვი, მე გამის სწორე. სერიალი ციგნებს და სერიალი კარგი სანახაობაა შეიძლება, მაგრამ დაკარგა, რა ვთქვა, სიღრმე, რომელიც უფრო ციგნებს ახასიათებს.
დაკარგა უფრო იმას ვიტყვით, რომ რა ჩემს ყველაზე მნიშვნელოვანია, დაკარგა ზუსტად აი ეს სიახლოვე ისტორიულ წარსულთან, ის ლოგიკურობა რაც მარტინის ციგნებში არის, ის რომ პერსონაჟი რეალურად არც ერთი არ არის დაცული, ეხლა უკვე მთავარი პერსონაჟები აბსოლუტურად დაცული ყოს, არაფერი არ ემუქრებათ, ყოველ შემთხვევაში წინა სეზონში უმრავლესობას არ აფ მარჯერი არ არის ყარაძოს მთავარი პერსონაჟი. მოდი მაგაზე შევთანხმოთ.
ხო, მაგრამ უღალე ჩემთვის რა აქვს, მარჯერს ძანგული დამწყდა. იმის და მიუხედავად რომ ჩემი საყვარელი პერსონაჟი არც იყო მთავარი, მაგრამ იბრძოდა, კარგად თამაშობდა, ამ თამაშს და ნუ ბოლოში ნუ არ გამომართლა იყო.
მე მომწეს რომ ეს ესეც იყო ერთ-ერთი გაწმილება. ანუ მოდი შარშანდა სეზონზე ვთქვათ, რომ ბოლო ორი სერია იყო აბსოლუტურად გენიალური. ანუ ბოლო ორმა სერიამ ამოწია მთლიანად სეზონი და მართლა იყო დაბრუნება იმ პირველ სამ სეზონთან ბოლო ორი სერია, მაგრამ მთლიანობაში, ანუ აი ზუსტად ეს იყო, რომ დაგვარწმუნეს მათ შორის მარჯერის ამბავში, დაგვარწმუნეს რომ მარჯერის რაღაც ჩანაფიქრი ჰქონდა, ჰქონდა რაღაც გეგმა თავისი რაღაც პოლიტიკური ჩანაფიქრი, რომ როგორ აჯობებდა ამ სფეროს და მათ შორის სერსეისაც და აღმოჩნდა შემდგომში, რომ არანაირი გეგმა ამას არ ჰქონდა.
ხო.
ანუ ესეც ამანაც თავისი როლი ითამაშა გარკვეულწილად.
ხო, აკვე ეხა თავიდანვე უნდა მეთქვა, მაგრამ ვისაც ნანახი არ აგაქვს და რაღაც ანუ ჩვენ სპოილერებს არ ვერიდებით არანაირს, იმიტომ რომ ეგეთი გვაქვს სერია რა, ახალი სეზონი იწყება და აქამდე ქონდა ყველას დრო რომ ენახა და თუ არ გინახავთ არ არის.
ახალ სეზონზე მოდიცო და მაინც მოვერიდოთ.
არა, ხო, ეს წინასწარი რაც გვსმენია და რაღაცა რაც ვიცით მაგაზე, არა, ფტორების დონეზე მაგას არ ვილაპარაკებთ, იმიტომ რომ უსინდისოები არა ვართ, მაგრამ რაც ძველი იყო და ციგნებში რაც წერია, მოსულა ყველაფერზე ლაპარაკი. ერთი მოდი იქიდან დავიწყოთ, რომ ვესტეროსის ასევე გეტყვით, რომ თუ არ გაინტერესებთ ეს თემა, ეხლავე შეგძლიათ რომ შეეშვათ, იმიტომ რომ მარტო ამაზე ვილაპარაკებთ ერთი საათის
განმავლობაში.
სექტანტო, ხან სექტაში ბევრი ვართ, მოსულა რა. თავიდან რომ ვესტეროსის სამყარო არის ერთგვარი, ხა ერთ-ერთზე არ არის იმ დროინდელი თქვა შუა საუკუნეების
ბრიტანეთი, მოდი თქვა ვესტეროსი.
არა, მარტო თქვა იქ, ხა თქვა ესპანეთი და იქ მონღოლები და
რაღაც. კი, იქ სხვადასხვა, ანუ სიტყვაზე ჩრდილოეთი უფრო რაც შეიძლება სლავურ ხალხადაც მიიჩნია ჩრდილოეთი, მაგრამ ძირითადად მაინც შოტლანდია არის თავისი ამ ღირსებით, ამ ტრადიციებით და ანუ ეს ჩრდილოეთი არის. ხა დორნი ესპანეთია პირდაპირ, რიჩ საწიერი შეიძლება ვთქვათ, რომ მაინც საფრანგეთია თავის გაშლილველები მდიდარი მიწებით და კავალერიით. აი გასკონიც ხდება, შვეიცარიაც ხდება, ეს არენების
სულში მე ის მოწოდებს, ან ერთ-ერთზე არ არის, ანუ არის თაგონებული იმით, რომ სიტყვაზე ხა დოტრაკები არიან მონღოლები ვით, მაგრამ თან თავისი ის აქვთ, ანუ
მაგრამ თლიანობაში მაინც რომ გავავლოთ ან ისტორიულ პარალელებს რომ ან დავიწყოთ ასე ვთქვათ, მაშინ რა ვთქვათ რომ ვესტეროსი მაინც არის ინგლისი. ანუ ბრიტანეთი ზოგადად და ანუ ვიზუალურადაც რომ წარმოვიდგინოთ ირლანდია რომ ამოატრიალოთ, გავადიდოთ და დაბლა დაუმატოთ ასე ვთქვათ ინგლისი, შოტლანდიასა და უელსს, გამოვა ვესტეროსი რეალურად.
ასე ძირითადად შთაგონება მოვლენების რაც იხდება, ალბათ არის ვარდების ომი, თუმცა ხადია ძალიან ბევრი იმეთი რა ქვია ფიჩიკებს რო უსვამ და ქვევით რო არის კი, მაგრამ ამის და მიუხედავად არის უამრავი რაღაცა რომელიც აქედან არ არის აღებული და ერთი ერთზე ჩასვა,
მაგრამ ისეთ რა არის, როცა მაგას უკვირდები და ცდილობ ანუ დაიჭირო რა ისტორიული პარალელები, შეიძლება ნებისმიერ ისტორიულ პერიოდში, ნებისმიერ რა თქვა ისტორიულ კონფლიქტში დაიჭირო რაღაც მსგავსი ხაზები, მაგრამ ვისაუბრო ძირითადად ეს არის მაინც ანუ პირდაპირ მარტინს აღიარებს შთაგონება არის ვარდების ომი კონკრეტულად. მარტინს ჭირდებოდა ზუსტად აი ეს იმპერიოდის აღება, როდესაც ამ დიდი ოჯახები უპირისპირდებიან ერთმანეთს, არის ღალატი, მკვლელობა, ბევრი ბრძოლა და ანუ ამ დიდი სახლები ერთმანეთს წვეტენ გამანადგურებელ სამოქალაქო ომში, მაგრამ ნუ ინტრიგები და ბრძოლები, ოჯახების დაპირისპირება როგორც ოჯახის შიგნით ისე სხვადასხვა დიდ სახლებში, ეს სხვა ეპოქებში შეგვიძლია რეალურად მოძემოთ. რაც ჩემთვის არის აი ყველაზე მნიშვნელოვანი და ყველაზე ძალიან რატომ გონი ეს ვარდების ომად, თვითონაც აღიარეს, მაგრამ ყველაზე ძალიან რატომ შეეფერება ვარდების ომი. რეალურად ვარდების ომის პერიოდში ჩვენ გვაქვს ისეთი სიტუაცია, როდესაც ინგლისმა უილიამ დამპყრობლის შემდეგ ინგლისი მუდმივად ფლობდა მიწებს საფრანგეთში. ინგლისი არასდროს არ იყო ჩაკეტილი საკუთარ კუნძულზე. მას ყოველთვის ჰქონდა კონტინენტური მიწები. ამ მიწებიდან იღებდა შემოსავალსაც 100-წლიანი ომის დროს, რეალურად ძალიან დიდი სამხედრო ალაფი მოდიოდა საფრანგეთთან.
მოდი ჩაგერეთ, კაი ხნის განმავლობაში ცოტა პირიქით იყო, შეიძლება საფრანგეთი ფლობდა ინგლისის დიდ ნაწილს, იმიტომ რომ თქვათ პლანტაგენეტების დიდი ნაწილი ინგლისურად თავიდან ვინც იყვნენ რა, ინგლისურად არც ლაპარაკობდნენ, ანუ
ფრანგული ნორმანები დინასტია არის და
ხო, ანუ
საფრანგეთთან მოდის ეს დინასტია, მაინც ითვლებოდა ნუ სწორედ ნორმანდიიდან დაიწყო ინგლისის კონტინენტური მიწები, იმიტომ რომ ვილიამ დამპყრობელი ვილჰელმი, რომელსაც ინგლისელები ვილიამსის ძახიან და რეალურად ინგლისელების ნაწილი აქედან იწყებს თავის სახელმწიფოს, რეალურად ალბერტ დიდისგან იწყება ინგლისის სამეფო, თუმცა ალბერტი მაინც ვესექსის მეფე არის, მაგრამ აი ვილიამ დამპყრობლისგან ამობენ რომ აი დღევანდელი ინგლისი და ის,
მაგრამ მერე სამბრო მაშინდელი ფეოდალური სისტემა იყო უკიდურესად ჩახლართული, რომლის დროსაც ერთქვათ ინგლისის მეფეს შეიძლებოდა თავისი მიწისთვის საფრანგეთის ტერიტორიაზე ნომინალურად პატივისცემა თუ ასე ვთქვათ მორჩილება გამოეხატა საფრანგეთის მეფისთვის, მიუხედავად იმისა რომ ცალკე მეფე იყო და არავინ არ თვლიდა რომ
ის ომის ერთ-ერთი გამოწვევი მიზეზი ზუსტად ეს კონფუზი იყო, რომ ინგლისის მეფე ფლობდა მიწებს საფრანგეთში, თუმცა ამ მიწების გამო მას უწევდა გარკვეული ვასალობაში ითვლებოდა საფრანგეთის მეფეს, ამ დროს ებრძოდა მასთან. რეალურად იგი დინასტიური ის იყო, როდესაც შეწყდა კაპეტინგების დინასტია საფრანგეთში, ფრანგებს ჰქონდათ ყოველთვის სალიკურ სამართალზე დაყრდნობა ჰქონდათ, ამიტომ ქალის ხაზით არ გადადიოდა და ინგლისელებს ეს პრობლემა არ ჰქონიათ. ამიტომ ედუარდ მესამე, რომელიც იყო ამ კაპეტინგი მეფის ფილიპე მეოთხის შვილი, ან კინის მეფის შვილიშვილი, მან გამოაცხადა თავი რომ მეც მემკვიდრე ვარ, რატო გაგძლდეს გვერდითა ხაზით, როდესაც პირდაპირი ხაზით მემკვიდრე ვარ, და გამოაცხადა თავისი პრეტენზია საფრანგეთის მიწებზე. ამაზე არ ვიმთავ, მაგრამ მთავარი აქცენტი გასაკეთებელი ფაქტი ის არის, რეალურად რატო ვიწყებთ ანუ ვარდების ომით, რამ განაპირობა ვარდების ომი. ფაქტობრივად აი მე-15 საუკუნის მეორე ნახევრისთვის, შუა პერიოდისთვის, ინგლისი სრულდება 100-წლიანი ომი და ინგლისი კარგავს ყველანაირ მიწას საფრანგეთში გარდა პორტკალესი, რომელიც გამაგრებული პორტი იყო, ვაჭრობისთვის იყო ეს ინგლისის მნიშვნელოვანი, და ტერიტორიების შესაბამისად შემოსავალი დაკარგა და აღმოჩნდა ჩაკეტილი საკუთარ კუნძულზე. რამის განაპირობა ის, რომ ამ ფეოდალებმა, ვისაც შემოსავალი აღარ ჰქონდა, რეალურად ინგლისის ეკონომიკა ჩამოინგრა ამ პერიოდში. დაარტყეს ერთმანეთს და დაიწყეს შიდა ამბების გარჩევა და ამ ქვეყანა ჩაფლა ქაოსში. ანუ ეს მგონია ზუსტად რომ მარტინსის ინსპირაცია ეს იყო,
მეორე
სამეფო რომელიც იყო ანუ აბსოლუტურად ძლიერი ფეოდალური შუა საუკუნეების სამეფო ძლიერი სამეფოს განსახიერება რამდენიმე წელიწადში ეფლობა ისეთ ქაოსში, რომ მთლიანად ნადგურდება. ანუ ეს პირველი მნიშვნელოვანის პარალელი არის ვარდების ომსა და ვესტეროს შორის. იქაც გვაქვს ჩვენ შვიდი სამეფო გაერთიანებული, რომელშიც ნუ მშვიდობა არის ასე თუ ისე, მაგრამ რეალურად რამდენიმე წელიწადში იწყება ისეთ სამოქალაქო ომი, რომელიც მთლიანად ანადგურებს და ყოფს და ხლეჭს ამ სამეფოს.
მეორე პარალელი, რაც აი მე ძალიან მომწონდა, იყო ერთ-ერთი მიზეზი, რის გამოც ვესტეროსში ხდება არეულობა და რატომაც დაიწყო ვარდების ომი, არის ლეგიტიმურობის რღვევა, რომელიც ციგნის შემთხვევაში დაიწყო მანამდე. ციგნი რო იწყება და სერიალი როცა იწყება, ეგ უკვე მომხდარია, მაშინ როცა ტარგარიენები დაამხეს. თითქოს რობერტის აჯანყება, თითქოს კარგი ტიპები ესენი არიან ჩვენები, რობერტი და სასტავე. მაგრამ ამავე დროს რასაც ისინი აკეთებენ არის ის, რომ შეიძლება გამართლებულად, მაგრამ ირღვევა ღერძი, რის გარშემოც არის მთელი კონტინენტი შეკრული და დაახლოებით მსგავსი პარალელები
მსგავსი არის ზუსტად ვარდების ომის პერიოდში. ან ზოგადად კი ჯორჯ მარტინი ზოგადად ამსრო ან ახალგაზრდა მეფე რობერტის სახე არის ედუარდ მეოთხე. ის ასე ნუ ახალგაზრდა და შემდგომ ან მისი მეფობა ედუარდ მეოთხე იყო რეალ ნიუ-იორკის герцоგის შვილი, რომელმაც დაამხო ლანკასტერები, ან ლანისტერები. ის რობ სტარკის განსახიერებაც არის პროტოტიპი, ანუ ეს ორი ერთ პერსონაჟი არის გაერთიანებული, რობერტ ბარათეონი და რობ სტარკი. ამ მხრივ ის რომ ის არ დამარცხებულა, ანუ გამარჯვებული მეფე იყო, დაჯდა ტახტზე და ანუ მისი სამხედრო ტრიუმფი, რაც ახალგაზრდობაში ამ შურისძიებით დაამხო ის დინასტია ლანკასტერების და თავად გახდა მეფე, მისი შემდგომი მართველობა უკვე გადაიქცა ლოთობად, ანუ აღვირახსნილ ცხოვრება და მთლიანად დაეშვა, ანუ პიროვნული დეგრადაცია მოხდა ედუარდ მეოთხეს. მიუხედავად ამისა, ჩემთვის პირადად მარტინს ამაზე არ ვთქვენ, მაგრამ ჩემთვის პირადად და არა მხოლოდ ჩემთვის, უფრო ჰენრი მეოთხე არის რობერტ ბარათიონი, ზუსტად იმის გამო, რომ ჰენრი მეოთხემ გააკეთა ის, რაც იქამდე ინგლისში არ ყოფილან, მან რამაც გამოიწვია სინამდვილეში ვარდების ომი. მან დაამხო პირველად მეფე. ის არის უზურპატორი, ანუ ინგლისის ისტორიაში ბევრი უზურპატორია, მაგრამ თუ გინდა რომ თქვა, ანუ პირველი ვინც გახსენდება სიტყვაზე უზურპატორი ინგლისის ისტორიაში, არის ჰენრი მეოთხე, იგივე ბალინბროკი, ჯონ გონტის შვილი, რომელიც რეალურად პლანტაგენეტების დინასტია, რომელიც იქამდე უწყვეტა, თვითონაც პლანტაგენეტი არის.
ანუ ეს რო თქვა, დაიყო
შეკრება ვარდების ომის დროს ყველა პლანტაგენეტია, ბოფორტების პლანტაგენეტების გამოდი, ანუ ისინი ყველა რეალურად არიან ერთი დინასტია, უბრალოდ აი მიწების და ანუ ტიტულების გამო მათ შექმნილი აქვს სხვადასხვა სახელები. რეალურად ვესტერესისგან განსხვავებით ეს ერთი დინასტია არის. მიუხედავად ამისა, მაინც ის პლანტაგენეტების დინასტია მოდიოდა უწყვეტი ხაზით. რიჩარდ მეორეს ჩამოგდებით, ჰენრი მეოთხემ გააკეთა ის, რაც რეალურად იქამდე მან აჩვენა ხუებს მომდევნო თაობებს, რომ იყო საშუალება, თუ მეფე არ მოგწონს, შენ გააკუფლება და თუ შენ ხარ ამ მეფის ოჯახის წევრი, რეალურად ძმიშვილი, ანუ ბიძაშვილები იყვნენ ისინი. შენ გააკუფლება, ჩამოაგდო შენი ნათესავი და გახდი თანაც მის ხარეს.
გადმოდეთ ვესტეროსთან, სადაც მთელი ეგ ხდება რა, იმიტომ რომ რიჩარდ მეორე ანუ ისტორიულ პარალელურად იყო ცალსახაცუდი, ანუ არანაირი რევიზიონიზმი არ ამბობს, რომ იყო საშინელი მეფე, მაგრამ აი საშინელი
მეფე დიდი სოციალური აჯანყებები მის დროს ხდება.
ხო.
რეალურად ხო აი ეს იყო, რომ ანუ დაირღვა პირველის რობერტის უზურპატორის ომა მოახდინა ზუსტად ეს მაჩვენა, რომ ეს დინასტია ტარგარიანების, რომელიც 300 წელი მეფობს ამაზე და ითვლება, რომ არის ანუ შუა საუკუნეების ტერმინით რომ ვთქვათ, თითქურთხეული მონარქია არის და ღმერთის ხელდასმული არის შვიდი სამეფო სამართავად, თუ შვიდი ღმერთის, თუ რომელი, თუ სესხლის ღმერთის, რომელიც გინდა, თუ ძველი ღმერთების. ანუ რეალურად ეს ირღვევა, ლეგიტიმურობა, ტახტის გადაცემის ლეგიტიმურობა ირღვევა და თუ რობერტმა შეძლო და ძალით მოიპოვა ტახტი, მას შეუძლია ხუებსაც.
მე ეგ მომწონდა ამ ციგნში, რომ გიჩენს თუ ცოტა მაინც რაღაც ესე თვალით შეხედე ისტორიის სიყვარულს, არა იმიტომ რომ თქვა რამე მოვლენით შეიძლება მაინამაინც ის ამ წელს ეს მოხდა იყოს, არამედ ამ ციგნში კარგად არის ნაჩვენები პრინციპები, რომლითაც რაღაცები ხდება ხოლმე ისტორიულად, დამოკიდებულება თქვა ვასალებსა და მეფეებს ან სხვა,
როგორ იშლება ძალიან გაშლი არ აქვს ფეოდალიზმი.
არა ხო, იმიტომ რომ მაგ თერმა გაშალა იყო ურთულესი,
ხა სოციალური ფენები ზოგადად არ აქვს გაშლი, მაგრამ კარგად ჩანს ეს დამოკიდებულება, ეს ბანერმენს ვინც არიან, ანუ მედროშეები, ანუ არიან დიდი ლორდები, მაღალი წრის წარმომადგენლები არიან, ანუ ეს მარგრაფები, რომელსაც ნუ კარლოს დიდა მარგრაფები მოდის, მაგრამ იქიდან წარმოიდგინეთ, რომ რეგიონი აქვს ჩაბარებული და რეალურად პასუხსაგებენ ამ რეგიონზე, როგორც სამხედრო, ისე ეკონომიკური თვალსაზრისით, და არიან მათი დაქვემდებარებული შემდგომში უკვე მცირე ლორდები, რომელსაც თავისი დაქირავებული რაინდები ყავდა. ანუ სტრუქტურა არის ზოგადად ფეოდალიზმი, მაგრამ არ არის ბოლომდე გახსნილი, რაც კარგად არის გახსნილი არის თვითონ დამოკიდებულება ამ შუა საუკუნეების პერსონაჟების ერთმანეთის მიმართ. რას ფიქრობენ? სერიალს ცოტა ამიტომ ვემდურით, რომ
ბოლოს სეზონებში გაჩალე ცოტა, აბა რას გულისხმობ?
ანუ პირველ სეზონებში კარგად ჩანს ერთმანეთის დამოკიდებულება ლორდების მიმართ. ანუ მათი ქცევები, ისინი ნაკლებად გვანან თანამედროვე ტიპაჟ, ანუ მე და შენ არ გვანან ისინი. სხვანაირად საუბრობენ, მარტო ანუ საუბარი მათი ქცევები მიმართება ერთმანეთს, ან რენლის სტანისი როცა წერილს იმ შესახებ, ნუ მანიფესტს აქვეყნებს, რომ ის არის მეფე. ანუ რეალურად მაგაზე ფიქრობს, რომ ჯეიმი ლანისტერს წერს, მე წერს რომ სერ ჯეიმი ლანისტერს, იმიტომ რომ მაინც რა ინდიაო და უნდა აღნიშნოთ და მე წერს სეი ჯერმი ლანისტერ მეფის უკვეელს. იმიტომ რომ ანუ ეს არის ზუსტად ის დამოკიდებულება, რაც მაინც პატივის სცემას გამოხატავენ ერთმანეთს მიმართ. ბოლო სეზონებში სამწუხაროდ დავეშვით იქამდე, რომ რაღაც ახაბნი ხუმრობებს ყვებიან პერსონაჟები და თანამედროვე სიტყვებით საუბრობენ. ანუ ეს კარგად ჩანს ერთმანეთთან დამოკიდებულება, ძალიან კარგად ჩანს მარტინთან ეს ხალხის აღქმა ამ პერსონაჟების. ჩემი საყვარელი, ანუ საიდან როდესაც კითხულობდი წიგნებს, სად დავიჭირე ყველაზე ძალიან ისტორიასთან მსგავსება და ისტორიის რეალობა. ანუ ორ პერსონაჟი ეს ჩემი საყვარელი პარალელია ყველა დროის ყოველთვის. ანუ რენლი ბარათეონი და ტირიონ ლანისტერი. ეს არის ორი მართველის სახე რეალურად.
ხო, თქვიბოდი შეყურშის კონდე ხალხაცა.
ანუ ორი მართველის სახე არის პირველი რენლი. რენლი ბარათეონი არ არის ისეთი წიგნებში, როგორც არის სერიალში.
სერიალში არის მარტო გეი და მეტი არაფერს არ აკეთებს, გარდა ისა, რომ გეია და ლამაზი.
გეი და ჰიპსტერი მდიდარი მამიშვილი არის, რომელიც
აი უფრო ღრმა პერსონაჟია რაღაც.
Ну, ღრმა ვერ ვიტყვით ბოლომდე, რომ ღრმა პერსონაჟია, უბრალოდ იმას აქ აი შუა საუკუნეებში და მოკლედ რიჩარდ ლონგული არის სინამდვილეში, ანუ ტიპაჟურად ის აბსოლუტურად რიჩარდ ლონგული არის, მაღალი, ახოვანი. Ну, შესახედაობი ძალიან ლამაზი, რაინ ეს ქცევები აქ მისი ასე ვთქვათ არატრადიციული ორიენტაცია იქ არ ჩანს საერთოდ და არნაირ როლს არ თამაშობს. ანუ არა აქ ამის მნიშვნელობა ჩანს, შეიძლება მიხვდე რომ რეალურად მას აქეს მიდრეკილება, მაგრამ წიგნისთვის, ანუ ისტორიისთვის, ხალხისთვის ეს არნაირ მნიშვნელობას არ თამაშობს. რეალურად ის არის რაინდობის სახე, მაგალ რობერტს გავს ძალიან ახალგაზრდობაში და ხალხს სიგიჟემდე უყვარს. ის მოდის თავის ჯართან ერთად და ანუ სტორმსენდის და ტირელების ჯართან ერთად მოდის დედაქალაქის ასაღებად და დედაქალაქში მოსახლეობას ის უყვარს. როცა რენლი კვდება, მასზე ამბობენ რომ რენი მაინც მოინანია და მას სიკვდილის წინ დაიბარა, რომ ჯოფრი არის ნამდვილი მეფე და შეურიგდა ჯოფრის. ანუ ხალხის წარმოდგენებში რენლი არის იდეალური მეფე. მიუხედავად იმისა, რომ მას არაფერი არ გაუკეთებია საერთოდ. ანუ მისი მარში, გრძელი მარში არის თვალსაჩინო იმისთვის, რომ მოდის ადამიანი, ჩერდება ყოველ ციხესიმაგრეში, მართავს ტურნირებს და არანაირ, ანუ არც სამხედრო პოტენციალს, ან სამხედრო ნიჩს არ აჩვენებს, არც მართლობით ნიჩს არ აჩვენებს. საერთოდ ადამიანი არ
თავში ძმისგა, რომელიც მე ბოლომდე სტანისის ბანაკში ვიყავი ციგნებში განსაკუთრებით, ვიდრე ბოლო სეზონში.
მე მაინც სტარკისტი ვარ, ხო, მაგას ვერ გავიქცევი. ერთხელ თუ გახდი სტარკისტი, რთულია.
ხო, მაგრამ ხო თვითონ სტანისი
ძალიან
ნედის სტანისის ეუბნებოდა, რომ შენ უნდა იყო მეფეო და შესაბამისად სტარკებიც თავის დროზე რო ყველაფერი კარგად წასულიყო, მოუხედით მუხს თუ რა ვიცი რა შვებით თქვენ სტარკები.
ა მე არა ვარ სტარკი ნამდვილად, მაგრამ ეს ჩრდილოელების იმ ზოგადად ფენტეზიში ახასიათებს, რომ ჩრდილოელები არიან ყოველთვის კარგი თვალიდან საინტერესოები არიან ყოველთვის, ეს ახასიათებს.
ხო, განსხვავებებიც ბევრი არის, იმიტომ ერთი ახლა ვინც ვინც
შემოჩა ეს თემა დავამთავროთ. ხო, ტირიონ ლანისტერი არის, ნუ რიჩარდ მესამე, მაგას ძალიან დიდხანს არ გინდა საუბარი, მაგრამ რეალურად
თუმცა მოდი ახლა რიჩარდ მესამე იორკი იყო და არა თქვა ლანკასტერი, ამიტომ
მაგას არა აქვს ნიშნავ პირდაპირი პარალელები, არ არის პირდაპირ გადმოღებული, არის ძირითადად გადმოღებული პერსონაჟების ხასიათი. ტირიონი ამ დროს ვიცით, რომ მეფის ხელის მოვალეობის შემსრულებელია, დედაქალაქშია, კინგს ლენდინგში და ის იცავს ქალაქს. ის იცავს იმ ქალაქის მაცხოვრებს, რომელიც ჩინით არიან, რომლის დასაპყრობად მოდის რენლი. მაგრამ ის აკეთებს ყველაფერს, კარგი მართველია, პოლიტიკურად კარგი მართველია, მაგრამ მას აბრალებენ ყველაფერს. ის ზუდ ფიზიკური ნაკლის გამო. ეს რენლი არის აბსოლუტურად, ანუ პოლიტიკურად არანაირ მნიშვნელობას არ წარმოადგენს, ძალიან სუსტი მართველი იქნებოდა მეფე რო გამხდარიყო, მაგრამ არის ახოვანი. ფიზიკური სილამაზე შუა საუკუნეებში თამაშობს ძალიან დიდ როლს, იმიტომ რომ შენ როცა ანუ ხარ რაღაც კომონი, ანუ დაბალი ფენის წარმოადგენელი, ერთხელ რო ხედავ კარიბჭეში მეფე რო შემოდის თავისი ამალით და ცხენზე ზის ლამაზად, ლამაზად აცვია ხმალი ეკჩებული, შენთვის მნიშვნელოვანია დაინახო მეფე ესე. შენთვის მაშინ არის დიდი მეფე. შენ მეფის პოლიტიკას ვერ ხედავ. ანუ შენ ცხოვრებაში მეფის მართველობის ეს შემდგომ ჩვენ ვხედავთ ამას, როდესაც ისტორიაზე ვსაუბრობთ, რა გადაწყვეტილებს იღებდა ის. შენთვის არის ნუ ომსაკ მნიშვნელობა, თორე დარჩენ შენს ვერ ხედავ ვერაფერს და ამიტომ შენთვის მთავარია რომ მეფე იყოს ლამაზი, გამოიყურებს კარგად და შენ თავისი გარეგნობი დაგარწმუნდეს რომ ის არის ნამდვილად ღირსეული მეფე და თუ მას აქვს ფიზიკური ნაკლი ტირიონის შემთხვევაში და რიჩარდ მესამის შემთხვევაში, რომელსაც არანაირი კუზი არ ქონდა და არც კოჭლი იყო, ხელი ქონდა უბრალოდ ერთხელს ვერ ხმაობდა.
რიჩარდ მესამე დღემდე არის ძალიან საკამათო ფიგურა ისტორიაში, პატივსაცემი ისტორიკოსები ზოგი არ, ნუ ეგრეა რა, ზოგი არის რომ მოდი თავიდან არის ხა რიჩარდ მესამის თუ რა სამი საზოგადოება რომელიც მაგათ კენარიან და არის ხალხენ ცოცხლ რომ მაინც იყოს
იმანელა ვიხრებით იქითკენ რომ არც ისეთი მონსტრი არ ყოფილა თავისი
არც ისეთი მონსტრი კი ბატონო მაგრამ ქონდა რაღაცა რის გამოც მოვიდა ის კაცი ტიუდორი ჰენრი ტიუდორი და მთელი ქვეყანა იმისკენ გადავიდა იმის და მიუხედავად რომ ძალიან მარჯვნიდან ქონდა რამე სახის ლეგიტიმაცია მასთან დაკავშირებით ანუ რას მოპრო
რეალურად ეს იყო ზუსტად ბოფორტების ანუ ბასტარდული გვარის წარმომადგენელი იყო დამისი იყო ჯონ გონტის აი რობერტ ბარათეონს რო შევადარეთ ჰენრი მეოთხის ნახევარძმის რომელიც იყო თავიდან ბასტარდი მე დაკანონებული აქედან ზოგადად წინა სეზონში იყო რომ ჯონსნო მე არანაირად მესახება მეფედან წინებში არ ამგონია რომ მეფე გახდეს ის ჩრდილოეთის და არც კი ინსტაზე
არა სასაგახდება კაცო
რეალურად ლეგიტიმიზაცია ანუ ამ ბასტარდის ნუ ჯონსნოს ლეგიტიმიზაცია არ მოხდა მაგრამ შეიძლება იქ რობის ანდერძი ვიპოვოთ რა იცი რეალურად შესაძლებელია იმ
არა ჯონსნო არ არის ბასტარდი როგორც გაირკვა
სერიალში ნახავთ ეხლა რომ იპოვიან მაგრამ წინ გაუსწრებს მოვლენებს
არა ეხლა ეგ სპოილერიც არ არის ჩანს წინა სეზონის დაყრდნობით ვამბობთ რომ რაღაც დროს გაბაზრდება რომ ჯონსნო არავის ნაბიჭვარი არ არის და არის ლეგიტიმური ტარგარიანი
უნდა იპოვონ მაშინ რა საქორწინო კონტრაქტი უნდა იპოვონ მაშინ რა შეიძლება მოხდეს სერიალში იმიტომ რომ ვიღაც ადამიანი ყავს იქ ბიბლიოთეკაში ჩამძურალი და შეიძლება რაღაც ამოქმედოს
ო იქნება მან რაღაცა ესე ხო
ანუ რეალურად ამას ვამბობდი რომ ხო
მე იცი რა მაგლია ერთი აი საერთოდ სხვაგან გადაუხო და მოგიბრუნდები მე რომ დრობე როგორ საქართველოს ისტორიას როცა ვადარებ ხოლმე აი ხეთ გადაცემის დაწყებამდე ლაპარაკობდით რომ შენ თავიდან მოგიყვარდა ისტორია მე ცოტა გვიან გამიჩნდა იმიტომ რომ თელი ჩემი რასაც სკოლაში ვსწავლობდი საქართველოს ისტორიასთან დაკავშირებით იყო რასაც ჩვენ ვსწავლობთ არის შავის და თეთრის დაპირისპირება ანუ ეს კარგი ტიპები იყვნენ ისინი ცუდი ტიპები იყვნენ და ეგ არ არის საინტერესო თან არ არის მართალი იმიტომ რომ ნებისმიერ ისტორიულ მოვლენას თუ ავიღებ იმდენი სიღრმე აქვს თავისი კიდა აი სულ ეხლანდელი რო აიღო რომ მომავალში დაწერო რომ ცუდი მიშა მოვიდა ან კარგი ბიზინა მოვიდა ცუდი მიშა რაღაცები იქნება ძალიან შავი და თეთრი და ძალიან არასწორი
ჩვენ არის დაბალფენებში რა ხდება ჩვენ ხედავთ ხოლმე მარტო მეფეებს ჩვენ
არის ინგლისის ისტორიას წაიკითხავდათ თან თანამედროვე გადმოსახედიდან და ამბობ რომ ეს კი მაგრამ ამათიც გესმის და იმათიც გესმის და არის ადამიანების დაპირისპირება თავისი პლუსებით და მინუსებით. როცა ზოგ შემთხვევაში ზოგიერთი რა ცალსახად უფრო მართალია, როგორც აი რობერტ ბარათეონი ვასტეროში არის ცალსახად მართალი, იმიტომ რომ თავისი რაღაც პონჩი მოდი თქვა რომ არის. მაგრამ საბოლოო ჯამში რასაც აკეთებს, არა მარტო უღირსია, არამედ ის უბრალოდ ცუდი მეფე არისო, ხო, გიჟი იყო, რომელიც აფეთქებდა ნახევარ ქვეყანას.
თუმცა სამ მეფის ხელი ყავდა ტაივინ ლანისტერის სახით, ეგ იყო საუკეთესო წლები ვესტეროსის.
ხო, მაგრამ გააგდო მე თვითონ ახლა. ტაივინმა დააშავა, რა მე ჩალიჩობდა იმას. აქვე კიდე პატარა გადახოვა, რომ თუ არ მოგისმენიათ, არის ეგეთი პოდკასტი, ქვია Hardcore Game of Thrones. არის პაროდია, Hardcore History არის ყველაზე ცნობილი ისტორიული პოდკასტი, რომელიც დენ კარლინს მიყავს და ეს არის დენ კარლინის ხმით ტიპი ყובה Game of Thrones-ის ისტორია. ასე რომ პირველი შვიდი სერია არის აი მანამდე რაც ხდება რობერტის აჯანყებაზე, არა რაც ციგნებში, არამედ რაც თანმხლებ ციგნებში არის. იმის მიხედვით საინტერესო
ყובה არა. სამყაროში რაც არის. აჰა. მარტის მაგრამ და ცეცხლის სამყარო საინტერესო ისტორიულ თვალსაზრისით ნუ მე ვაღიარებ რომ ბოლომდე ანუ ძალიან დეტალურად ამ წიგნში
ცოტა სილმარილიონებით არის რა ის თარიღები ის მოხდა ეს
კი და უფრო რატო არ ვარ ამ წიგნის ძალიან დიდი მოყვარული ასე თქვა ძალიან ღრმად რატო არ ჩავდივარ ამ
წიგნში მე არ დამეკითხავს
იმიტომ რომ რეალურად მეც მთლიანად ვერ ვიტყვი ანუ სხვადასხვა ნაწილები მაქვს წაკითხული რაც მაინტერესებს ის ინფორმაცია მაქვს ამოკრეფილი რეალურად იმიტომ რომ ამის დამწერი მარტინი უფრო არ არის ანუ ის უფრო რედაქტორი არის ამ წიგნის რეალურად მისი ფანიარი ესპანელი ცოლ მარნიარიან ვინც დასთან დაიწყო თუ არა წერა მის კითხვა დაიწყეს და მის პერსონაჟებს უფრო კარგად იცნობენ თითქმის ვიდრე თავად მარტინ ანუ თვალისფერები იციან მარტინს არ ახსოვს თავის პერსონაჟის ამათ მოიციან ანუ ამით მისცა საშუალება რომ ამათ რაღაც თავისი იდეები უბრალოდ მიმართულებებს აძლევდა მარტინიონებს ეს უფრო რა არის ისე ანუ რაღაც ამ სამყაროს უფრო საინტერესო რაღაც გაშლა ის მცდელობა არის რეალურად ამ სერიისთვის თვითონ რაც არის სიმღერა ყინული და ცისხლის სიმღერა, ამისთვის იმ წიგნის გადამწყვეტ მნიშვნელობას მე ვერ ხედავ.
ხო არა, ეგ უბრალოდ დამატებითი ფანი თუ ხარ და ეს გექნება.
ნუ საინტერესო ისტორიებია იგივე, მაგრამ ანუ არის იქ მინიშნებები რომ ESO-შიც არის კედელი, ვიც კედლის გას 5 ციხე სიმაგრე არის შავი ქვისგან, რომელიც რაღაც იცავს დაცვის ფუნქცია, ანუ სავარაუდოდ ეს არის მტკიცებულება რომ კონტინენტი რაღაც საერთო შემაერთებელი აქვს ESO-ს და ვესტეროსს. რეალურად, მაგრამ ნუ დეტალური უბრალოდ გავსებები არის, ანუ არანაირ ჩვენ სიღრმეში ჩასვლის საშუალება.
ხო და მე მაგით მომეწონა ეს პოდკასტი, რომ თავიდან ბოლომდე ყვება ისტორიას ვესტეროსის მანამდე და დაყრდნობილები მაგ წიგნს, იმასაც თვითონ ყინულის და ცეცხლის სიმღერაზეც და რა ცოტა ასე მოდი ხარ მანამდე რა ხდებოდა შენ არა, მაგრამ ნუ მე მოვდივარ, იმიტომ შენ ისაც იცი.
ნუ ახალს
ყოველთვის ერთი წამთ რომ ვარდების სამსაც გავწდეთ. კი, ძირითადად
თლიანად ახლა ვარდების მსმენელს ცოტა ბოდიში მოხდეთ. თლიანად ვერ ვილაპარაკეთ, იმიტომ რომ აქ უნდა დავხაზოთ დინასტიური ხე. აქ უნდა ვილაპარაკოთ ყველა ანუ ვიზუალური
წარმოდგენის ცოტა. მე ამას რა თქვით ხოლმე ვარდების სამსაც იქ და შუაში რომ მივდიოდი აი 10 გვერდის წინ ვინ ვისი ბიძაშვილი სანსაიდან მომიდა. აი ახლა რო წავიკითხე უცხოფხობდი ეს ვინ არის კაცო და რომელი ჰენრი, რამდენი არიან ოხრები?
ჰენრიებს დაიმახსოვრე მაგაზე, ედუარდებს და ჰენრიებს დაიმახსოვრე მაგაზე, არ არის პრობლემა. მან თავარი რაღაც სხვა არის, რომ ეს და ანუ ჰერცოგები, რომელიც არის ზოგი სომერსეტია, ზოგი ნორფოლკია, ზოგი საფოლკია, ნორტუმბერლენდია, ანუ ეს რეალურად ისინი ტიტულით არიან მოხსენიებული, მაგრამ შეიძლება ერთი სომერსეტი იყოს სულ სხვა ტიპი ვიდრე მეორე სომერსეტი. უბრალოდ ტიტულების მიერ ან ტიტულების მიხედვით ხდება მათი მოხსენიება, მაგრამ შენ გონი ამ დროს რომ კითხო რომ გონია რომ ეს დინასტია არის, გვარი არის. რეალურად ეს ასე არ ანუ ტიპები განსხვავდება, აი ეს დაბალი ჰერ ფენის დაბალი არ მაღალი ფენა არის, მაგრამ მეფეებთან შედარებით ჰერცოგების რეალურად ამ დამხმარე სახლების რა ჩვენ გვაქვს ვესტეროსში, ან გვაქვს სტარკები, ბარათეონები, ლანისტერები, მაგრამ გვაქვს დაბალი სახლების ხო, ბოლტონები გვაქვს, ტარლი გვაქვს. რეალურად ამ დაბალი სახლების განსაზღვრა ისტორიაში რეალურად ვინ არის, ვინ საიდან მოდის, ვინ როდის მიიღო ტიტული, ვინ ერთმანეთს როგორ ენათესავება, აი ეს არის სრული кошмари.
ხოთან აღარ
საინტერესოა. ისტორიკოსებსაც უჭირთ ბოლომდე ამის, თუ კონკრეტულად ამ თემაზე არ მუშაობ, ძალიან რთულია იმის დადგენა, აი ვინ როდის, სად როდის იღებს რომელ ტიტულს და ვინ რეალურად თვის მხარეს, ანუ მხარეს არის, მაგრამ იქიც ხდება მხარეები.
და ჩვენ ხა რადიო ცავართ გარდა პოდკასტის, უფრო პირველში რადიო ვართ, მაგრამ მაინც პოდკასტი რა ხანქვია გასვაწერებ დროდადონდა სანდრო ნატრიაშვილი არის ჩვენ სტუმარი, დროდადონდა შეახსენო სმენელს ვინ არის სტუმრად და რაზე ლაპარაკობთ და ჩვენ ლაპარაკობთ იმაზე რომ დაახლოებით კვირას იქნება ახალი სერია
ერთი
და ჩვენ ორ შაბათს ვნახავთ და ამის წინ გასახურებლად გაყვავს ისტორიული პარალელები ისტორიასა და
მოვედებით.
Ну, ეხა არა გვაქვს
Game of Thrones, ინულის და ცისხლის სიმღერას და ისტორიას.
ხო, ან სექტანტური ბაზარი გვაქვს, რომ თუ თქვენს გაინტერესებთ, ეგ ამბავი ალბათ დაგაინტერესებთ, თუ არა და
თონთან ჩამოგვიჯექით და მოგვიყურებთ.
ხა მე რო საერთოდ არ მქონდეს ნახე და ფილმი და წიგნი წაკითხული, ამას არ მოусმენდი ჩვენ ლაპარაკს, იმიტომ რომ თუმცა რა იცი. ეს ვარდების ომი მაინც აინტერესებს. ხო და რას ვამბობ, რომ ძირითადად ფაბულა, ანუ რაც კონტექსტი ვესტეროსში რაც ხდება იმის არის დაახლოებით აღებული შთაგონება ვარდების ომიდან, თუმცა ბევრი სხვა რაღაცა.
მოდი ეს ვთქვათ, კონფლიქტი არის აღებული ვარდების ომი ამ თლიანად პერსონაჟების ხასიათები, ანუ თვითონ პერსონაჟების სიმდიდრე, მათი ქცევები არის გადმოტანილი შთაგონებული. ანუ მოვლენა არის აღებული და პერსონაჟები არიან შთაგონებული იმ რეალური პერსონაჟ და არ შეიძლება სხვაობები არის რა თქმა უნდა.
არა, სხვაობებზე მეტი რა არის, მაგრამ ასევე არის ბევრი მოვლენა, რომელიც წიგში ხდებოდა ისტორიასთან აქვს გადაძახილი, ყველაზე ცნობილი რაღაცა რაც მოხდა იქა წიგნში არის ალბათ წითელი ქორწილი. თუ წითელი ნიშა ქართულად როგორ არის, რედვედინგი.
წითელი ქორწილი.
წითელი ქორწილი.
შეიძლება რედვედინგია ყველა.
ხო, რედვედინგი.
ერთდაბოლებული სახელწოდება.
ის მომგვრელი რამე, რაც წიგნის მკითხველები ესე უყურებდნენ სერიალის მაყურებლებს, რომ აბა ეხა გაგიკვირდებათ თუ არა და ყველას კარგად.
ძალიან კარგად მახსოვს ჩემ მეგობრებს როგორ ვაყურებინენ და ანუ ველოდებოდი აი მომეს ყველას თვალებში უყურებდი ვის როგორ რეაქცია ექნებოდა. თუმცა მე ძალიან მაინტერესებდა, იმიტომ რომ ვიზუალურად ამის დანახვა.
თან ძალიან კარგად იყო გადაღებული ერთო ჩემო. უფ.
ერთადერთი ველოდებოდი აი კეიტლინის სიგიჟეში ჩავარდნას, როცა ნედი წარმოუდგება თვალწი, მაგრამ რთული იქნებოდა ამ მომენტის გაკეთება და გარკვეულწილად კარგი სარი რო არ გააკეთეს.
ხო და აი მაგის პარალელებზე მინდა კითხო, მაგრამ ამასობაში კიდე გამახსენდა, რაც მე სხვა რაღაცაზე ვლაპარაკობ, რომ თავარი შთაგონება თვითონ მარტინს რაც აქვს, რა თქმა უნდა, არის შეიძლება არაიმდენად ისტორია, არამედ ზღაპრები. ანუ მარტინი ამბობდა, რომ როცა წიგნი მთავრდება სიტყვებით, ნუ ინგლისურად ესე არის, რომ they lived her happily forever after, ქართულად ჭირი ხინი ახას ვამბობთ, მაგრამ ისინი შემდეგ სულ ბედნიერად ცხოვრობდნენ. მე მიჩნდება შეკითხვა, რომ ეს მეფე 19 წლის ბიჭმა რომ დაამარცხა ტირანი, მერე რა გააკეთა ეკონომიკური პოლიტიკა როგორ ქონდა?
ნუ ეს ძალიან კარგია, ხომ თქვა რომ
ხო და მე მანდედანე მთელი წიგნი ეს არის happily forever after, რომელიც ჩანს რომ არაფერი ბედნიერება იქ არ არის და რაღაცა რო გონია რომ დაამარცხე ტირანი და კარგად აღარ მერე არის
რომ ცხოვრება არ სრულდება, ეხლა ისტორიული პროცესიც არ სრულდება, მუდმივად მიმდინარეობს და თავისი უარყოფითი მხარე, თავისი რეგრესია, თავისი პროგრესია, არასდროს არ გრძელდება. ან ის რაც იყო ის დიდი ესტეროში დიდი ხნის მშვიდობის მართლობის და აყვავების ხანა, როდესაც ტაივინი იყო მეფისხელი, დასრულდა იმით, რეალურად ამას მოყვა ეს გამანადგურებელი სამოქალაქო ომი. ანუ რეალურად ყოველთვის იცვლება, არსებობს 1000 წლიანი მშვიდობიანი მონარქია, არსებობს და ეს წარმოანუ ისტორიულად ზუსტად ძალიან მნიშვნელოვანია მაგის აღნიშნული, რომ ჩემთვის არის ანუ ინგლისის საკუთარ ტერიტორიებზე გამოკეტვა რო ახსენეთ. ანუ კარგად ხედავს მარტინ, რეალურად როდესაც ჩვენ გაქვს ფეოდალური სამეფო, შენ სამეფოს ან ჩემ თავალ დასაყდენი არიან მათ შორის ის რაინდების ფენა, რომელიც ახლა როდესაც ჩვენ ხარ რაინდი, ხა წარმოიდგინო თავი შუა საუკუნეების რაინდად. ანუ ვესტეროსის რაინდ, რა თქმა უნდა, ისტორია ვისაც გიყვარს ყოველ წარმოგიდგინე თავი რაინდად.
მე ბავშვობაში გადავხვე, როცა მე წარმოიდგე რომ უშუალოდ ლითონი უნდა თხარო ვიღაცას ხელში და ისაც ხელში ჟანგიანი
და უარესი თუ გაგეჭხირა იმის ნეკნებში, ახლა ის ხმალი იმის გამოღება ამ დროსაც სხვა გიქნევს ხმალ ზაართული არის. მაგრამ მოდი თქვა რომ ამ ფენის მაინც მთავარი ინტერესი იყო ომი. როდესაც წარმოიდგინო თავი რაინდები, რომ შენ გაქვს რაღაც სოფელი ნაკვეთი,
შეიძლება
პატარა ციხე სიმაგრე, მთელი ცხოვრება შენ გასწავლიან ცხენზე ჯირით, ხმალაობას, სამხედრო საქმეს და შემდეგ შენ უნდა იჯდე 24 საათი უყუროთ კოცონს და არაფერი არაკეთო. ანუ რეალურად ჩვენთვის წინსვლის კარიერული ზრდის დღევანდელი განმსახედი, რომ ვთქვა, კარიერული ზრდის საშუალება არის ომი. შენ მიდიხარ კი შეიძლება მოკვდე, მაგრამ აქაც შეიძლება გაცივდე და მოკვდე ზამთარში.
პროფესია შენი ეგ არის, რაინდი როცა ხარ, შენი მთელი საქმე არის რომ იომოა მეტი არაფერი
დავალება. და წამოიღო ის ალაფი, რაც გაგამდიდრებს, გამაღლებს ციხესიმაგრესაც ააშენებ მე, თუ ერთი სოფელი გაქვს, მიწებსაც გაჩუქებენ თუ თავი გამოიჩინე. ანუ რეალურად ეს არის შენი მისწრაფება, ამიტომაც ზუსტად ის ინგლისში, ინგლისის საკუთარ თავში ჩაკვეტომ გამოიწვია ის, რომ ამ ეს ფენა დაერია ერთმანეთს და ჩემი აზრით ზუსტად ის, რომ ვესტეროსი მაინც არის ერთი კუნძული და 300 წელი არის ერთი სახელმწიფო, თითქმის 300 წელია. ზუსტად იწვევს იმას, რომ აქამდე ეს სახელმწიფოები იყვნენ, შუ შვიდი სამეფო ქონდა, ისინი ერთმანეთში იბრძოდნენ და რეალურად ეს ფენა დაკმაყოფილებული იყო. რაც იმის მერე დაახლოებით 300 წელი, რაც ვესტეროსი გაერთიანდა ერთ შვიდ სამეფოდ, იმის მერე არის ძირითადად სამოქალაქო ომები. ანუ ეს იგივე ტარგარიენების სამოქალაქო ომი, დრაკონების ცეკვარაც იყო, იგივე ბლეკფაირის აჯანყება.
ბევრი მარიც, იმიტომ რომ სერიალში არ არის ნაჩვენები ეგარი, ძალიან ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ეპიკური
როდესაც დრაკონები
მოკვდენში, როცა ტარგარიენები დაერივნენ ერთმანეთს და დრაკონების უმეტესობა მაშინ უმეტესობა ყველა მოწყდა
მაშინ.
ნუ ბაგ ეხლა რა არის? ნუ
გადაწდა მე უფრო ისინი ავანტყოფი დრაკონები გადაარჩენ მგონი და ისინი მალე მოკვდნენ.
ანუ ერთი ტარგარიენი მეორე წინააღმდეგ იყო და დრაკონები გამოიყენეს, ასე ვთქვათ, ისეთი ატომური იარაღი და ბოლოში აღარ
ყო. ეგონ მესამის დროს მოხდა, რეალურად მოკვდა როგორც მახსოვს, შეიძლება ოცნებოდე უკანასკნელი დრაკონი და მას აბრალებენ, რომ დრაკონები არ უყვარდავა, იმიტომ რომ დედამისი შეჭამა ერთ-ერთმა დრაკონმა ამ ომის დროს. რეალურად ხო, ან ამის მე ძირითადად გვაქვს ჩვენ სამოქალაქო ომები და ზუსტად მაგიტო ვარ მე იმ აზრის მიმდევარი, რომ წიგნის ბოლოს ჩვენ ერთიანი სამეფო ვერ უნდა მივიღოთ. ჩვენ ეს ვესტეროსი უნდა კონდეს დაშლის სახით. ეს სხვანაირად კონკურენციის გარეშე ვერ გაგრძელდება, მუდმივად იქნება სამოქალაქო ომი, სანამ ეს სახელმწიფო არის. ან უნდა შევქმნათ ფლოტი, ლანისტერები აშენებენ ფლოტს, ან რკინის კუნძულებში, სადაც აქვთ ფლოტი, გაცურავენ, აღმოაჩენენ ახალ კონტინენტს, რომელსაც ხუმრობით ამერიკოს ეძახიან ხოლმე, დაასახლებენ ამ კონტინენტს და იქ დაიწყებენ ერთმანეთთან.
აი ეს სახელმწიფოა, მაგრამ ლანისტერები ვიღადარჩნენ, რომ ტირიონი ლანისტერებში აღარ გადის უკვე. ის ქალია, არაფერი ყო არა აქვს იმას, რომ სადმე რამე გააკეთოს და
ტირიონს და შემოგვინახავს მე დარწმუნებული ვარ ბოლომდე.
როგორც ლანისტერს? აა აი
ხო, ანუ როგორც ამის საწინააღმდეგო ბევრი ფაქტი გვაქვს, ისე იმის დამადასტურებელი, რომ ახლა სპოილერი თქვა, შეიძლება ტირიონი ტარგარიენი აღმოჩნდეს, მაგრამ
მაგასაც, იმიტომ რომ აქ სპოილერი კი არა, ეგ მოდი თეორია ასე ვთქვა, იმიტომ რომ არსად დიდი ხანია უკვე მაგაზე ალაპარაკი, მით უმეტეს რომ
თუმცა მე ძალიან მეწყინება რომ არ აღმოჩნდეს ტაივინის შვილი, იმიტომ რომ არის რეალურად აი ტაივინი
როგორ ძალიან ინდური სერიალი გამოიწვია, აი ყველა ტარგარიანია უცხებდა რომ გეგოთან ციკშიც არის.
Ну წამოვიდნენ ეს თეორეტიკოსები, ვინც ნედ სტარკში ეძებს მაგალითად, რომ ნედ სტარკი შეიძლება ტარგარიანი აღმოჩნდეს და მანს რეიდერი გადარჩენი რეიგარ ტარგარიანი იყო. Ну მოკლედ ეს არის
უკვე ეგენი ცოტა ის არის, ცოტა მეტის მეტი.
ეს ძალიან გაბუქება არის.
ხო, ციკშიც როცა ხა მეტის მეტი ტარგარიანები გამოჩნდნენ ზოგნი, ვინც ჯერ სერიალში არ ჩანან, ანუ მაგის დეტალებს არ ვიტყვი, იმიტომ რომ არ ვიცი, იქნება და როგორ ეგეც ის იყო რომ кай რა ხო
ხო არა იქ ვინც გამოჩნდა ისიც ვიცით რომ ცრუ არის და იქ кай პარალელი არის ანუ ახალგაზრდა გრიფონზე გვაქვს საუბარი წინ ისაც აკითხული აქ მიხდება ხო იქ ძალიან კარგი პარალელი არის რუსეთის ისტორიასთან და
დიმიტრიებთან
კი პირველთან განსაკუთრებით რომელიც აქაც კარგად ჩანს ის რომ ისტორიას ის იცნობს არა მხოლოდ ფაქტებით ანუ ის კარგად იცნობს ისტორიულ განწყობებს ანუ შესაძლოა შენ გაგ დინასტია რომელიც ავა თუ კარგად ნუ მყარი დინასტია იყო და დიდი ხნის განმავლობაში იყო ამ რურიკევიჩების დინასტია. მე ეს დინასტია ინგრევა, ახალი დინასტია ვერ იქმნება. ქვეყანაში გაქვს ქაოსი, რაც იყო რუსეთში ის მუტა. უცებ შეიძლება ხალხში ის წარმოქმნა რომ აი მეფის შვილი რომელიც მოკვდა სინამდვილეში არ მომკვდარა. ამას სრულ დიმიტრი აურათ ამას დაეყრდნო. ეს იყო კი იქ ვიცით გარედან იყო შემოგზავნილი ეს ადამიანი.
მაგრამ ეს ხდება ხოლმე იგივე ინგლისის ისტორიაზე რო გადმოვიდეთ
ანუ პრინცი რომელიც გადარჩა, მოდი ესე ვთქვათ, არა ბიჭი, არამედ პრინცი რომელიც გადარჩა, აუცილებლად უნდა გამოჩნდეს, ის უნდა დაждდეს ტახტზე, მან უნდა მართოს სამართლიანად და დიდხანს. ხო, რაც რეალურად ისტორიაში წარმოგდგენი როგორც წესი ადრევე კვდებიან, რაც დაემართა პირველ სრულ დიმიტრის, რომელიც გამოათრიეს რეალურად გარეთ და შეიძლება
თქვა და მაინც დაждდა ის ხობი ხა იქამდე.
ასე დაждდა და იჯდა კიდევაც და ცდილობდა რაღაც, მაგრამ საბოლოოდ მაინც გამოათრიეს. ან ამიტომ მე მგონია რომ შეიძლება ახალგაზრდა გრიფონის დაждდეს. იმიტომ რომ აქ რეალური
კარგი პარალელი ხოლმე აკუნინის ციგნი არის ზეცკაეკნიგა ეს აქვს ჟანრების ჩამონა ზოგი ისე რა კარგია და ზეცკაეკნიგა ყველაზე კარგია დროში მოგზაურობს პატარა ბიჭი და იქ მაგ დროს ხვდება და სმუტის დროს და პირველი ცრუ დიმიტრი არის ასევე პიონერი რომელიც 60-იან წლებიდან თუ რაღაცდან არის წასული და არის კაი ტიპი და ბოლოში
ისტორიულად მართლა არ იყო ცრუ ტიპი პირველი ცრუ დიმიტრი მეორე ძალიან ესე თქვა ცალსახა იყო რომ ცრუ არის და პირველს გონდა რაღაც ანუ კარგი რაღაცა შეიძლება მაგისგან გამოსულიყო მაგრამ
ხა რო გითხრა ძალიან გაკრულებს ის თქვა არა ეხლა გითხულობ რაღაც რომანოვებზე ეს დაიქარი გაკვრეთ ნახსენები იმიტომ რომ მაგის ბოლოში გამოჩნდნენ
რომანოვები სწორედ ამის
მაგრამ ერთ-ერთი რაც აი ასევე არის ხოლმე ნაჩვენები იქ სულ როცა ისტორიას გარედან ისნობ სულ გონია რომ ყოველას უნდა რომ დაეპატრონოს გვირგვინს როგორც ახლა არის
სამართლებრივი
ეგ ხდება ხოლმე ქაოსის დროს უფრო იმიტომ რომ თუ საქმე აწყობილია რომანოვებზე გადმოვიდე ხარო მე-18 საუკუნის ბოლოს არც ერთ მეფობა მაინც არ უნდა იმიტომ რომ ზოგი ააფეთქეს ზოგი მოკლეს თავისიანებმა ზოგს რკინა გაურჭეს ისე რომ სასად გამოვიდა
ვერ ვიტყვი რომ მაინც არ უნდა
არა რას ვამბობ რა თქვა იგივე ბოლოში ხა ნიკოლოზევიც იყო ნუ ესე იყო რა რომ
კოს ნამდვილად ზარცხლი პიროვნება მე არანაირი სიმპათია არ მაქვს
არავის არა ისტორი დეგენერატი იყო მაგრამ სიმპათია არის რატო
წინაკი აღიარეს
ნუ ხო ახლა მაგრამ ოჯახი უყვარდა ნუ ისა აქ როცა ოჯახთან ურთიერთობას და შვილებთან და ცოლთან წერილებს ნახავ მე გიჩდება რაღაცა რომ
ჩადიან ანუ
მეფე და რვა
ის არის მაგისის ცოტა გასაი შეიძლება გავგუთან პიროვნებას როდესაც ამაზე აი ევროპაში რო ჩავდივარო და ამას გავიხდიო და ანუ კოსტუმს ჩავიცმევო აი მაშინ უძნობ თავს ადამიანად არ იყო კაცი რუსეთის იმპერატორი არ უნდა ყოფილიყო
არ უნდა ყოფილიყო ტონაციცის მაგრამ მანთან ის კონდათ რომ როცა ხარ რომანოვი იქნები თუ რა ვიცი ბაგრატიონი ვთქვა და ხარ ისე გაზრდილი რომ გეუბნები რომ ეს არის შენი და შენ უბრალოდ შენი კი არ არის ღმერთმა მოქცა შენ და შენ თუ ამას არ გაუფრთხილდი შენ მედი ხარ ღმერთის წინააღმდეგ და თან მითუმეტეს თუ ღმად მოწმუნე ადამიანი ხარ როგორც ყველა ისინი იყვნენ რუსეთის მეფეები თან როგორი ძალა აქვს მაგას როცა ჩვენ თან რო გადმოვიდეთ
თან ბევრი პარალელი არა გვაქვს ამიტომ
აი ეს არა გვაქვს ხო მაგრამ საქართველოს
თან დიმიტრი გვაქვს მაგრამ გადმოვიდეთ აქ
ეგეც შეიძლება რომ ინგლისანაც ყოფილიყო მაგრამ აი გვაქვს იმასთან ლეგიტიმაციის თემასთან და გვართან და იმას
რეალურად ნებისმიერ
ჩვენ თან როგორი რამდენი წელი გავიდა საუკუნე რაღაცა ესა რაც მეფე არ ყოლია ჩვენი და დღემდე როცა არის ხოლმე ლაპარაკი ვიღაცეები კიდე ამბობენ თქვათ არ ვამბობ პოლიტიკურ მოთამაშეებზე ან თქვათ არამედ მე და შენ რა რომ აი მაინც ბაგრატიონის სახელი ჭრის იმის და მიუხედავად რომ არც ერთი ხა სამეფო
შეხედავდა ანუ რეალურად მოდი თქვათ რომ ინგლისში რახან დღეს არის კონსტიტუციური მონარქია ცოტა გადავიდე გასაცდელს ეს არის რეალურად კონსენსუსი გამონახული იმ თავადაზნაურობასა და იმ ანუ ბურჟუაზიას ახალ კლასს შორის რომაც რეალურად ერთმანეთს დათმობებზე წავიდნენ ჩვენ საქართველოში, როცა ყავდა თავადაზნაურობა, არ ყავდა არანაირი ბურჟუაზია. როცა ეს ბურჟუაზია გამოჩნდა ნელ-ნელა, ჩვენ თავადაზნაურობა აღარ ყავდა.
ჩვენ კონსტიტუციურ მონარქიას არ ქონია არასდროს.
ხო და ამიტომ ჩვენ არ გვჭირდება ეს კონსენსუსი თავადაზნაურობასა და ბურჟუაზიას შორის და
ალბათ
სამართლებრივი საფუძველი ჩვენ არ აგვაქვს არანაირი მონარქიის და რეალურად ის თუ ვთქვათ იგივე ის ქაოსის პერიოდში უზურპირება მაინც ხდება. ჩვენ თუ გადავხედავთ ევროპის შუა საუკუნეების ისტორიას, ყველაფერი ხდება სამართლებრივი საფუძველით. ყველაფერს აქვს სამართლებრივი საფუძველი. ომი არასდროს არ იწყება, აი ესე რომ წავალ და დავარტყავ ამას.
არა, კაზუსბელი უნდა ქონდეს, თორე არის მერგა
აუცილებელია.
რაც არ უნდა ყურით მოთრეული იყოს, ახლა იგივე ინგლისის ისტორიას რო გადავიდეთ, ჰენრი ტიუდორი კი ნათესავი იყო რაღაცნაირად, მაგრამ აი ძალიან
ძალიან რაღაცნაირად ტურის
ველის პირველი ცოლის შვილი იყო ხვაკმა. ნუ აი ახლა კარგი რა.
ხო. აა ეს მარგარეტ ბოფორტი, ის მაინც მას ჰქონდა ეს პლანტაგენტების სისხლი, იმიტომ რომ ის მარგარეტ ბოფორტი დედამისი იყო შვილიშვილი იმ ჯონ გონტის, ანუ პირველი ლანკასტერების პარტიიდან იყვნენ ესენი. ნუ იქ ტიუდორებს ის ჰქონდა რომ რეალურად მამის იყო ნახევარძმა.
მამამის
იყო ნახევარძმა ლანკასტერების უკანასკნელი მეფის, ანუ ჰენრი მე-6-ის ნახევარძმა იყო. ჰენრი მე-6-ის დედა, როდესაც ჰენრი მე-5 ეს აიზენკურის გმირი, რომელიც შექსპირმა დაგვიხატა და წმინდა კრისპინეს დღეზე რო ამბობს რეჩს და იბრძვის, ანუ რეალურად ეს ამის ცოლი ხო ახალგაზრდა გარდაიცვალა ჰენრი მე-5. შემდგომში გაყვა ვიღაც თავის ну, если так вот, имас сахлис патронс, ан дворецкис, ро вот, эс гахва, რომელიც იყო უელსელი ტდრი ტიუდორი და ამიტომ ის მაინც ანუ მამისი იყო ლანკასტერების უკანასკნელი მეფის ნახევარძმა და ანუ კარზე იყო მაინც დაახლოებული მეფის მოსულა ნახევარძმას
ეძახლა,
მაგრამ რეალურად სამართლებრივი საფუძველი აბსოლუტურად აქვს. ჩვენ აქ უნდა ვთქვა თავად მიშელოვის
იყო რო ეს ტიუდორებს ხარ რა ზარ აი მარტო ეგ იყო დარჩენილი, რომელსაც ოდნავ მაინც რა
ჩერეს ეს ჩამინდოდა ეხლა ზუსტად რო რეალურად რატო უამსგავსეთ კიდე მარტინის წიგნებს და გარკვეულწილად სერიალსაც რეალურად ვარდების ომს, იმიტომ რომ ვარდების ომა მოახდინა შედეგი ვარდების ომის იყო ის რომ თლიანად ამოწყდა ეს ზედაფენა. ეს ერთად იყო ფეოდალური ომი, ანუ კი მოსახლეობა დაბალი ფენების იღებდნენ მონაწილეობას, მაგრამ ნაკლებად შეხოთ და ინგლისის დაბალი ფენების ეს ომი არ იყო ისეთი გამანადგურებელი როგორც ელიტისთვის ზედაფენების. ზედაფენებმა ერთმანეთი გაწყვიტეს ამ ომში თლიანად, ამიტომ შეიძლება ზუსტად ისტორია რომელსაც მარტინი გვიყვება ლანისტერების, სტარკების, ბარათეონების, ეს არის ამათი გედების სიმღერა, რა გედის სიმღერა, ანუ ეს არის ამათი ბოლო გაბრძოლება და ეს დიდი ლორდები, დიდი სახლები რეალურად ამ წიგნების ბოლოს შეწყვეტენ თავის არსებობას. ინგლისში შედეგად რა მივიღეთ? შედეგად ნელ-ნელა იწევს ჯენტრი, ანუ დაბალი თავადაზნაურობის ფენა, იწყება ქვეყნის ეკონომიკური განვითარება, ქვეყანა გადადის ამ შუა საუკუნეების ფეოდალიზმიდან უკვე რაღაც ახალ ფორმაციაზე. ჰენრი მე-8 რომელიც პირომულა ძალიან ცუდი ადამიანი იყო, მაგრამ რეალურად ცუდი მეფე არ ყოფილა.
იცი რა, ეგ საკამათო გაჩნია როდის, ან თავიდან დაიწყო.
თავიდან იყო ძალიან ის
მე-8
ეპოქაში ტრიალებდა ევროპაში იმის აზრით, ჩვენ უნდა შევქნათ სამართლიანი, კარგი განმანათლებელი მეფე. და ჰენრი მე-8 მოიაზრებოდა, ეს ფრანსუა პირველიც ასეთად მოიაზრებოდა, ნუ კარლ მე-5 კარლოსი თუნებოთ ჰაბსბურგი მეფე. რომელსაც ერაზმ როტერდამთან ჰქონდა რაღაც მასწავლი და რაღაც პერიოდი, ჰენრი მე-8 რეალურად თომას მორთან მეგობრობდა, სახლში ეწეოდა ხოლმე და ეზოში ირნობდნენ და
სამ და კარგად დამთავრდა ეს თომას
მორის. მას ან ბოლეინის შუამავლობით კიდე შეუმცირეს და მხოლოდ თავი მოაჭრეს, უარესი უნდა დაემართოთ რეალურად. ანუ იმაზე გავაგრძელოთ საუბარი, რომ ეს არის აი ამ დიდი სახლების უკანასკნელი გაბრძოლება. ამის შემდეგ სავარაუდოდ ვესტერი უნდა თუ ჩვენ შევხედავთ არა როგორც ფენტეზის, არა მშრალად როგორც ფენტეზის ამ ნაწარმოებს, არამედ როგორც პოლიტიკურ სოციალურ ნაწარმოებს, ანუ სადაც ჩანს პოლიტიკურ სოციალური ცხოვრება რეალურად ამ პერიოდის, ამ წარმოსახვითი, მაგრამ ჩვენს რეალურ ისტორიაზე დაყრდნობილი პერიოდის, მაშინ უნდა ვთქვათ, რომ ლოგიკიდან გამომდინარე ეს ისტორია უნდა გაგრძელდეს რაღაც რეალურად ახალი საზოგადოებრივი წყობილების ახალი ფორმაციის ჩამოყალიბებით.
შე იცერა მანდ ეგ საკამათოა, იმიტომ რომ ეხა ვინც აქამდე მოგვისმინა და ჩვენთან ერთად არის ეცოდინება, მაგრამ მაინც ვიტყვი რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ფენტეზიში ესეთი ტერმინი ინგლისურად თქვა world building-ი, ანუ სამყაროს შექმნა, რაც იგულისხმება რომ როცა სხვა პარალელურ თუ რაღაცნაირ სამყაროს აღწერ, უნდა დამაჯერებელი იყოს ეს და საინტერესო იყოს როცა კითხულობ. ზოგ შემთხვევაში ზოგს უკეთესად გამოსდის, ზოგს უარესად. მარტინს გამოსდის ძალიან კარგად, იმიტომ რომ ეს ფესვები აქვს ისტორიაში და ნაცნობი არის რომ კითხულობ, თან ცოტა დაუცხო, იმიტომ რომ სხვა კონტინენტია
მაინც. ძალიან კარგად აქ ნაჩვენების რომ რეალურად აქ ყველა პატარა სახლის ისტორია და ძელი აქ ამ პატარა სახლების ერთმანეთთან რატო აქ ჩუღლი, ვინ ვის ძმაკაცება, ვინ ვის მტრობს და რატო, როდის რა მოხდა. ანუ არის ნაჩვენები ეს შიდა სამზარეულო
ფეოდალიზმი. ეს არის ისტორიული ფონი და კონტექსტი არის სამყაროს შექმნის ნაწილი, რომელიც მერე შეიძლება სხვაგან მიდის იქა რა. შეიძლება ერთი მეფე ბრუნდება იქა დენერისის სახით და ის და ჯონ სნოუ ერთად მართავენ ჰეფილი ფორევერ აფტერ. აი აქ
რა იქნება ისი ყველაზე კარგი.
ძალიან დამეზარება რა.
აუ ყველას დაგვეზარება, ნუ ზოგს მოეწონება, მაგრამ რეალურად არ შეიძლება გამოურიცხოთ რომ მარტინმა მართლა ჩაიდნოს ესეთი რაღაცა, მაგრამ აი ნამდვილად მარტინის ხასიათი იქნება თუ რეალურად ამ დინასტიურ ქორწილს მოგცემს ან ჯონ სნოუ და დეინერისი, მაგრამ ეს იქნება აი ყველაზე უბედური დინასტიური ქორწილი. ანუ ერთმანეთის ზიზღი ექნებათ და ორივე იქნება უბედური, უბრალოდ იქნება ის რაც იყო რეალურად ისტორიაში ხომ დინასტიური ქორწილები. კაი პარალელი იქნება აქ ანრი მეოთხესა და დედოფალ მარგო მარგარიტა ვალუას შორის, რომლებიც რეალურად ორივე იმ პერიოდისას თქვა ყველაზე ლამაზ ადამიანად ითვლებოდნენ ისტორიულ თვალსაზრისით, თქვა რეალურად რამდენი ლამაზები იყვნენ, ვერ ვიტყვით, კი არ დავიტყვით და არ იყვნენ, მაგრამ ორივეს ყავდა იმ რაოდენობით საყვარლები, ორივე ძალიან პოპულარული იყო, მაგრამ ცოლქმარნი იყვნენ და ერთმანეთს ვერ იტანდნენ. ამ ერთმანეთს ვერ გაუგეს. ასეთ რაღაცას თუ გვაჩვენებს მარტინი, ეს მართლა საინტერესო იქნება, თუმცა
კი მანქან გადაძახილები ყოველთვის ცდება ხოლმე, თქვა მარტო ევროპის ისტორიას თუნდაც და ის რომ ტარგარიანები ყოველთვის დაძმანი ქორწილდებოდნენ, ეგეთი ეგვიპტის გარდა არსად არ ვიცი, ანუ ფარაონების ის იყო ხოლმე.
ხო, თუმცა ეგვიპტელები არ იყვნენ. კლეოპატრა არ იყო ეგვიპტელი, ანუ ეგვიპტის მართველი იყო, მაგრამ
კლეოპატრა ბერძენი იყო, მაგრამ უფრო ძველი
პტოლემაიოსის დინასტია იყო. ეს პტოლემაიოსის დინასტიიდან მოდის ეს დაძმის ქორწილება, ანუ პტოლემაიოსის მეორე,
მე მქონდა
მე ის მოყვარულს ეძახდნენ პტოლემაიოსის მეორეს, იმიტომ რომ იქორწინა ანუ რახანის მაკედონელი იყო
და რამზესები და შენ დაძმა არ ქონდა.
მე მქონდა თმაცად ახლა ინცესტური ევროპაშიც იყო ინცესტური კავშირი.
არა, მაგრამ იმათ აუცილებლად უნდა ქონოდა. მე როგორც ვიცი ამ შემდეგ კლეოპატრა მამა დაიწყეს ფარაონები.
მე რა თქვა რომ მოდი ეს ტარგარიანები რომელიც მოსულები არიან სხვა კონტინენტზე და ინახავენ საკუთარ სისხლს, ეს არის ზუსტად ამ პტოლემაიოსების დინასტია რომელიც იყო მაკედონიიდან მოსული ის და ეგვიპტეში და ერთმანეთზე ქორწინდებოდა და კლეოპატრას თავის ძმას იყო გაყოლილი ცოლად და რეალურად ერთმანეთში ქორწინდებოდა, იმიტომ რომ შეენახათ ეს მაკედონური სისხლი.
მარა ნახე ხეს შენ გეცოდინება, იმიტომ რომ ისტორიკოს ხარ. ჩემთვის იყო უცებ ძალიან შოკის მომგვრელი, როცა აღმოვაჩინე რომ კლეოპატრა დროში ისევე იყო უფრო პროცედურად ჩვენ უფრო ახლოს ვართ კლეოპატრასთან. კლეოპატრა იყო დიდი პირამიდის მშენებლობასთან. რო წარმოგიდგენთ ამ ისტორია ეს ოხერი რომ ჩვენთვის უფრო ახლოა დროში, ჩვენთან უფრო ახლოა ვიდრე პირამიდები რო ააშენეს.
ასე რომ გონია რომ ეგრატეგიული თამაშების მოყარული იქნები შენც როგორც ხო?
კი ვარ.
ხო, აი რომიორით რომელიღაც თამაში იყო და მანდ იყო აი ამ პერიოდის რომის პერიოდის ეგვიპტის ჯარები და რას ფარაონის guardia იყო და რას აი ძველი ეგვიპტის ჩაცმულები და ამ ჯარებს რო უყურებდი სკლებოდი ხარხარით, იმიტომ რომ და აფერი საერთოდ არ ქონდა იმას იმას იმ პერიოდში.
სხვა ჩვენ თამაშებზე სადაც მსგავსი რაღაცა ჩამოვარდება ხომ? ფეოდალურ ევროპას შეეხება და ასევე Game of Thrones არის ესეთი თამაში, ქვია Crusader Kings 2,
რომელიც
არის თამაშია. რომელსაც აქვს მოკლედ არის შუა მე ვიწყებ ხოლმე ბაგრატ მეოთხე.
მოსმენელი მაქვს რამდენიმე გადაცემა შემყვებოდიო.
ყოველთვის ტიმბურღან ხოლმე მაგაზე. მაგრამ ასევე მაშინ არ მიხსენებია რომ თამაშს აქვს მოდები აქვს ხოლმე, მოდიფიკაციები და ერთ-ერთი კი ყველაზე პოპულარული მოდიფიკაცია არის ყინულის და ცეცხლის სიმღერის მოდიფიკაცია, როცა ეს ევროპის რუკა გადაკეთდება ვესტეროსად და შეიძლება ითამაშო ნებისმიერ სახლად
და ტოტალურის ძველ თამაშებში ანუ მიდივალ ორი რაც არის მანდაც არის გაკეთებული
ვესტეროსად. მაგრამ ეს არის აი სრულიად grand strategy ქვია ამასაც უშუალოდ ბრძოლები არც არის, რუკას უყურებს სულ და
იქ პოლიტიკური არის.
ხო და დინასტიური რაღაცა და გაათხო. შეგრე შვილები დახოცო, რაც არაერთხელ გაგიკეთებია ყველას, იმიტომ რომ დინასტიისთვის არის წორი, იმიტომ რომ თქვა უფროსი შვილი ხო.
მოდი თქვა რომ ვარდების ომი გამოდაუბრუნდეთ ისევ ამ თემას, ვარდების ომი გამოიწვიოს და კარგია, როცა ფიქრობთ რომ კარგია, როცა ადამიანს ყავს ბევრი შვილი, არც ისეთი კარგია. 4 შვილი ყავდა რეალურად ედუარდ მესამეს და ეს 4-ვე შვილი და მოდის ეს ნუ ლაიონელი და ნაკლებად, მაგრამ ნუ ლაიონელის შვილი შვილს მე გათხოვდა რიჩარდ იორკზე და აქედან წამოიყენა მეს პრეტენზიები ტახტზე. ანუ რეალურად ამ 4-მა შვილმა მე მკვიდრე ყავდა 4
ვიჭი ყავდა.
ნუ ყველაზე ცნობილი ედუარდ ჩაუი პრინცი, რომელიც აი რეიგარ ტარგარიენის განსახიერება არის წიგნებში, რაინდობის ეტალონი. ნუ იქ იყო ლაიონელ პლანტაგენტი, იგივე ანტვერპენელი, რომელიც ახალგაზრდა და რეალურად გოგო დარჩა მას, შემდეგ აქედან წამოვიდა ეს მორტიმერების დინასტია, რომელსაც მერე ითხოვა იორკის დინასტიის წარმომადგენლებმა და პრეტენზია წამოაყენა, რომ მე მეოთხე შვილისგან კი არ მოდივარო, ანუ დედაჩემი იყო მეორე შვილის შთამომავალი და ამიტომ როგორც მეორე შვილის თავმოავს, მე მაქვს პრეტენზია, იმიტომ რომ ლანკასტერები იყვნენ მესამე შვილი და იორკები იყვნენ მეოთხეები. ანუ ეს ოთხივე სახლი არის, ოთხივე პლანტაგენეტები, მაგრამ სხვადასხვა სახელები ეწოდებათ, სხვადასხვა დინასტიები ეწოდებათ, ოთხივე არის ერთი მეფის შვილები. Ну პირველი პირველი შვილი იყო ზუსტად რიჩარდ მეორე, რომელიც ვახსენეთ.
აჰა, რომელიც დიაღაც არისო კარგი.
ძალიან ცუდი მეფე იყო, იმიტომ რომ აიქ იყო ის, რომ мама იყო ძალიან დიდი მეფე, ანუ ბაბუა იყო უბრალოდ ძალიან დიდი მეფე, мама იყო ის, რაც what if ისტორიაში რასაც ეძახიან, ეს თუ გახდებოდა მეფე, შეიძლება ინგლისი ძალიან დიდი უფრო მეტი წამ ხო ედუარდ ჩავი პრინცი, ანუ ედუარდ მესამე შვილი, რომელსაც არ დასალდა მეფობა, ედუარდ მესამე მიდე ხასიჯა ტახტზე, რომ მოკვდა იქამდე ედუარდ ჩავი პრინცი.
ჩავი პრინცი რაღაც ტურნირში გაიკაცრა და მერე რაღაც დაემართა.
არა, ბრძოლის დროს დიზენტერით.
ხო, დიზენტერით მერე რაღაც.
ეს მუდმივი თემა არის.
ხო, აბა რა.
დიზენტერით. აი ხო მოგცემს მარტინი მაგას მერინთან რო ჯარი დგას დენერისის ქალაქს რო ალყავს შემოლებული, აი იქ ჩანს ხა თავს დიზენტერით. აქამდე ძალიან დიდ ხას ველოდებით, როდის გაწყდება ერთ-ერთი ჯარი აი ამ დაავადებით, რომელიც შუა საუკუნეებში ცელავდა ყველას.
ესე თქვენ ხელებს იფშვნეთით, რომ სა მოდი დეზინტერია, მოდი და ნახო როგორ დიარეა კლავს, ნახევარ რა ინდობას ინციქარია.
იმიტომ ძალიან დიდი პრობლემა იყო ეს განსაკუთრებით ალყების დროს და ხანგრძლივი საომარი კამპანიების დროს, ის ანუ ჰიგიენის დაუცველობა ძალიან დიდ პრობლემას წარმოშობდა და რეალურად თამაშობდა დიდ როლს მე სამხედრო კონფლიქტში და მეტი წყდებოდა ქვეყნების მაგით.
შენ საყვარელი პერსონაჟი ვინ არის ან იყო? დაამთავრე.
აა, ცასახად ვერ ვიტყვი.
ანუ ხა
ყველაზე ძალიან მაინტერესებს თეონ გრეიჯოის თავები რეალურად. იმიტომ ეს არის პერსონაჟი, როგორც ლიტერატურული პერსონაჟი, ჩემთვის ყველაზე საინტერესო.
არა, ყველაზე ძეს.
მაგრამ აა, ყველაზე ძალიან რობის ხარეს იყავი. ვიცოდი რომ მოკლებოდა, ვიცოდი რომ ამას მომავალი არ ქონდა, მაგრამ შეუძლებელია, ანუ ადამიანს უცა გიყვარს ეს ისტორია, რაინდები შეუძლებელია წინამდე გაუწია ესეთ პერსონაჟს, რომელიც არის უსამართლოდ კული მამის შვილი და მოდი შურის აძია.
რა თან მაგარი ტიპი იყო. ჩემთვის მაინც დაივინია მაგის, იმიტომ რომ დაივინი კარგი მეფე იყო. ორივე სხვათაშორის თავისმა პატარა იმან დაღუპა რა, დაივინი იმარო.
მოდი თქვა რომ ისტორიული მემკვიდრეობა აი ამ ცოტა შემაჯამებლად.
ხო, ხო, მაგით
გამოგვივიდეს. დაივინის და ნედის ისტორიული მემკვიდრეობა რა არის? ანუ ისტორიას როგორ დარჩება? დაივინმა ყველაფერი მოიგო, ნედმა ყველაფერი წააგო. დაივინს ჰქონდა თავარი ფუნქცია რომ შეექმნა დინასტია, რომელიც იქნება 1000-ლეული და თვითონ იქნება ამ დინასტიის დამფუძნებელი, შევა ისტორიაში როგორც უდიდესი პოლიტიკური მოთამაშე. ნედს არანაირი მიზანი არ ჰქონია გარდა იმისა, რომ ღირსეულად ეცხოვრა. ნედი იყო სულელი და მოკვდა, თქვა 1000-ე, და პოლიტიკაში სულელი იყო მართლა. მიუხედავად იმისა, რომ ჩრდილოეთში ძალიანაც კარგად მართავდა და ბოლტონის არაფერს ვერაფერს ვერ აკეთებდა მის წინააღმდეგ სურვილის მიუხედავად.
არა, თავი
ჩრდილოეთში
კარგი სხვა თამაშის წესები იყო. იქ იყო რომ ღირსება ძმაო თოვლი ზამთარი მოდის, ჩემი ხელის მოჭრი ყველა.
რეალურად ტაივინი მოკვდა თუ არა? ტაივინის ან ტაივინი ვესტეროსის ისტორიაში დარჩება როგორც დიდი პოლიტიკური ფიგურა, მაგრამ ტაივინმა არანაირი მემკვი ანუ ლეგასი არ დატოვა, ტაივინმა საერთოდ არანაირი. აკროლდა მისი შეეული 5 წუთში, არც არავის აღარ ახსოვს ტაივინი, პატივს არავინცემს და მიშვილებსაც პატივს აღარავინ აღარცემს. ნედმა დატოვა ის, რომ ნებისმიერი სტარკი ეხლა ვინც მოვა, ნუ სერიალში უკვე მოგვივიდა ჯონი და მეფე დასვეს ბასტარდი ბიჭი იმის გამო, რომ ეს ნედი შვილიაო, თუმცა უკან მან ნედის სისხლი აქვს. აუ ნედმა თავის და მიუხედავად ისტორია გვასწავლის ესეთ რაღაცებსაც, არ არის საკმარისი იყო მარტო კარგი მართველი. შენ შეიძლება რეალურად ყველაფერი სწორედ გააკეთო, მაგრამ შენი მემკვიდრეობა, შენ დანატოვარი იავარქნილ იქნეს, ამ დროს შეიძლება სწორად იცხოვრო და დარჩე ისტორიაში, რომ შენ მემკვიდრეობით მერე, ანუ შენზე მამეხსიერებით მერე შენი მემკვიდრეობა გაგრძელდება.
ეგ კარგად თქვი, იმიტომ რომ ყოველთვის როცა აი განსაკუთრებით პირველი მეორე წიგნის შემდეგ ამის ანალიზს რო აკეთებდნენ ხოლმე, რომ აი ნესტარკი, ო მაგრამ ნესტარკი არ არის,
რეალურად
იყო და თავისი რაღაც ღირსება ჰქონდა და
არ თავისი ცხოვრება, თუმცა ყველა სტარკი არ არის ნედისნაირი. ბრანდონი რო გამხდარიყო ჩრდილოეთის მართველი, ბრანდონი ცოტა ანალიზ სტარკი იქნებოდა. ამიტომ ახლა სერიალში მოგვიყვეს.
სერიოზულად მაზე გარის, ანუ არა.
სერიალში მოგვიყვეს ჩვენ რიკონი, მაგრამ გონია რომ წიგნებში რიკონი გახდება სწორედ და ის იქნება ცოტა სხვანაირი მეფე.
რა სამბო, ფარა სანსა იქნება. ანუ მე ცალსახად მგონია რომ სანსა არის ძალიან კარგი ჯერეთის სტარკია და მეორეს ერთი კარგად არის გამობრძმედელი
დამბლთან. სერიალში.
სერიოზულად ხო, ერთ-ერთი იშვიათი პერსონაჟი რომელიც მირჩევნია სერიალის სანსა, წიგნის აღარ მივიდა იქამდე. წიგშიც მანდ მიდის რომ რატო ავარჩიეს ორი არ ვიცი რანაირი რემიქსები
მაგრამ მოდი ვთქვათ რომ ანუ სანსასთან შეიძლება ელიზაბეთ პირველთან ზუსტად იუდორების დინასტიასთან პარალელს გავლება სავარაუდოდ არასდროს არ გათხოვდება და თუ სანსა იქნება ეს ვერჯინ ქუინი იქნება რომელიც თავის შვიცარიაზე ან ჩრდილოეთზე იქნება ასე ვთქვათ გათხოვებული ეს სხვა ისტორია ისტორიული პარალელი აქაც ძალიან მნიშვნელოვანი შეგვიძლია მაგრამ ეს სხვა დროისთვის და სხვა საუბრისთვის გადავდოთ
კი და გვექნება მაგისტრ მადლობა რომ მოხვედი სანდრო ნაძაშვილი ის გახლავთ ექსპერტ ისტორიულ პარალელებში Game of Thrones-ა და ისტორიას შორის ღმერთთანაც და ჩამოაყალიბეს ათქმელი
და მოლაკმე ექსპერტი და მოლაკმე
ექსპერტი და მოყვე ერთად იგივე ჩვენც მაგას ეს არის نيكოს პოდკასტი FM-ში სადაოთხე რადიო თავისუფლებაზე ყოველ დღე გავდივართ ეთერში როგორც წესი ნაკლებად კამერული საუბრები ვაქვს ხოლმე ანუ გასაგებია რომ სექტანტურად ულაპარაკეთ მაგრამ ბევრი ვარ სექტაში ვალარ მორგულის
ვალარ დაჰაის